Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, přijď k nám. Chceme tě stále více poznávat, stále více se k tobě blížit. Děkujeme ti za tvé slovo, které jsi nám dal v Písmu svatém. Děkujeme ti za tvé slovo, které jsi nám dal ve svém Synu Ježíši Kristu. Uváděj nás stále hlouběji do svých tajemství. Očišťuj nás a posvěcuj. Otče náš,
jenž jsi na nebesích, posvěcuj jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Zavřete tam dveře ještě, prosím vás, ty do schodu. Díky moc. Tak dnešní hodinu bychom věnovali výkladu písma. Asi každý tušíte, že to je taková problematika dost obsáhlá, dost náročná. My si řekneme jenom takových nějakých pár zásad, nebo jenom trošku k tomu tak jakoby čuchneme. Tak. První věc je ta, že když se písmo čte, tak úplně základní věc, která by se měla hledat, je takzvaný literní smysl. O co jde? Tak literní smysl je to, co ten lidský pisatel, co to psal, měl na mysli, když to psal. Z čeho on vycházel, co on vlastně chtěl říct těm eventuálním čtenářům, o co tam jemu šlo. Ale určitě víte, že Písmo svaté tak se nezužuje jenom na ten literní smysl sám. Že Písmo svaté má mnoho vrstev a jde daleko ještě dál, než je ten literní smysl. Má pak ještě takzvaný duchovní smysl a ten zase může být jakoby dvojí formy. Buď to je přímým záměrem toho lidského pisatele. Například ten daný člověk, já nevím, měl vnuknutí slovo Hospodinovo a prohlásil nějaké proroctví. Takže ten duchovní smysl už rovnou byl i tím jeho literním smyslem. Nebo apoštol Pavel říká něco o Kristově zmrtvých stání nebo o nějakém vidění a ten duchovní smysl je už jakoby zamýšlený rovnou v tom literním smyslu. Dost často se ale stává, že v Písmu svatém je duchovní smysl, který dalece převyšuje ten literní smysl. Že dost často možná ani ten pisatel sám nevěděl, co v tu chvilku vlastně píše, nebo určitě neměl naději to proniknout do plné hloubky. To je ve Starém zákoně zejména. Tam například, když se vezmeme takové události, Abraham obětuje Izáka, tak to je úplně nádherný předobraz oběti Ježíše Krista. Otec bere jednorozeného syna, bere ho nahoru, aby ho tam obětoval. A tak tam je jednak tahle rovina, milující otec má obětovat svého jediného syna, tak jako Bůh otec má obětovat svého syna Ježíše Krista. A pak ještě tam je jakoby to podruhé trošku jinak. Na poslední chvíli se tam objeví beránek a ten to zachrání. Syn nemusí zemřít, zemře beránek. A tam je to zase jinak. V tu chvíli jakoby ten Izák reprezentuje každého z nás, člověka, který podle spravedlnosti prostě je odsouzený a jeho den smrti. Ale podle zákona milosti se místo něj obětuje beránek a člověk je zachráněný. A v tom beránku můžeme právě vidět Ježíše Krista. A ten pisatel, co zaznamenal tuhle historii o Abrahamovi, nemohl tušit, jak bude vypadat mesiášská oběť Ježíše Krista. V podstatě, nebo tušit maximálně, nic víc. Nebo například přechod Rudým mořem. Tam zase ta symbolika beránka. Zabije se beránek a jeho krví se pomažou veřeje dveří, aby dovnitř nemohl vejít anděl smrti. V tu dobu to bylo samozřejmě velice mocná událost. Anděl smrti nezahubil. Anděl smrti přešel, protože viděl beránkovou krev. Ale pro nás to znamená ještě něco víc a dál. My v tom beránkovi zase vidíme Ježíše Krista a víme, že když přijímáme jeho nejsvětější tělo a krev při mši svaté, tak jako kdybychom mazali veřeje dveří svého srdce a zlý anděl smrti tam už nemá přístup. Nebude tam hubit, jako hubil v egyptských domech, musí přejít dál. A takových jakoby věcí je ve Starém zákoně hrozně moc, ať je to třeba zaslíbená země. Pro ty pisatele, co třeba Abraham, když dostal zaslíbení, tuhle zemi budeš obývat, ty i tvoje potomstvo na věky, nebo v žalmech, když je, že budou bydlet v této zemi a tak dále, tak tam se myslí především ta konkrétní země. Doletíte tam letadlem za 3 hodiny, můžu vám to ukázat na mapě, kde to přesně je. Ale duchovní smysl jde daleko ještě někde dál. Jak Ježíš říká, Boží království, když vám budou říkat, tady je nebo tam je, nevěřte jim. Protože Boží království je mezi vámi. A my, když dneska čteme žalmy, když dneska čteme zaslíbení Abrahamovi, jak to můžeme číst v úplně novém světle. Ve světle Ježíše Krista z mrtvých stalého, a ve světle jeho království. A my víme, že to, co se ve Starém zákoně mluví o zaslíbené zemi, můžeme díky velikonočním událostem číst jako o Božím království. A to není království, kam doletíte za 3 hodiny letadlem, ani za 5, ani za 10. To je Boží království, které je tady mezi námi. Jestli se třeba modlíte breviář, tak tam hodně často, nebo vlastně vždycky, je nad starozákonním žalmem nějaký nadpisek kurzívou, který vysvětluje, o co tam jakoby jde brýlemi nového zákona. A dost často je tam třeba nadpisek, tento žalm mluví o utrpení páně. No ale kdybyste neznali nový zákon, tak by vás to nenapadlo, že to může mluvit o utrpení páně. A to je právě to, že písmo svaté má ještě svůj duchovní smysl, svůj duchovní rovinu, která není úplně samo sebou zjevná. Velkou část, takhle, dost často hodně textů je samo o sobě duchovních a sami o sobě už tu duchovní rovinu na ní odkazují, sami od sebe, jsou tak uspůsobené. Pak je hodně textů, jejichž duchovní smysl byl třeba staletí zahalený, ale pak nějakou událostí vyšel najevo ten duchovní smysl. To je to, co jsme tady mluvili. A pak samozřejmě jsou ještě texty, jejichž duchovní smysl se během dějin třeba teprve objevuje. Dochází i k takzvaným relektýrám, to znamená znovučtením, kdy text může mít nějaký duchovní smysl, ale s novou dějinou událostí dostane třeba nový duchovní smysl. A nebo nejenom s dějinou událostí, ale s událostí v mém osobním životě, pro mě ten daný konkrétní úryvek dostane nový smysl a legitimní. Protože písmo svaté je Boží slovo, živé Boží slovo. A od ostatních textů se liší tím, že Bůh promluvá skrze písmo svaté k nám a my, když objevíme v písmu nějaký duchovní smysl, tak může být s velkou pravděpodobností legitimní, i když nemá skoro nic společného třeba s tím, co v tom viděl ten, který konkrétní pisatel třeba se ve Starém zákoně nebo v Novém, to je jedno, pro nás je to stejně historie velice stará. Nicméně, ten literní smysl je takový jakoby základ, od kterého je potřeba se odpíchnout. Kdybychom ten literní smysl úplně pominuli, řekli si, to je jedno, co tam chtěli říct ti proroci, to je důležité hlavně, co říká Písmo svaté mně, tak se zabřednete v určitém subjektivismu a odříznete Písmo od jeho kořenů. Je to něco podobného, jako kdybyste popřeli Kristovo lidství a řekli, mně to jedno, že to byl nějaký muž z Nazareta, který žil v roce 0 až 33 a pro mě je důležité, že to je můj spasitel. Ovšem, pozor, to se takhle nedá. Síla Písma svatého je právě v tom, i v Ježíšova vtělení. To jsou ty paralely, Boží slovo psané a Boží slovo vtělené. To jakoby můžete jednou sledovat pod tím a pod tím zorným úhlem. Tak v tom je ta síla, že to je skutečná historická báze, o kterou se můžete opřít, že to skutečně je něco. A jedním ze základních principů, jak vykládat Písmo svaté, je, že ten duchovní smysl nesmí odporovat tomu smyslu liternímu. Vy třeba můžete v Písmu svatém třeba si najít něco, třeba je morální teolog, který prostě veme Korinťanům 13. kapitolu, 1. Korinťanům, a řekne, láska, kdybych ji mluvil jazyky lidskými, andělskými, lásku neměl, nic nejsem, láska všechno a tuhle nahoru. A on řekne, vidíte to, a jaká pak předmanželská čistota, láska je důležitá. No ale tam se dopustil několika hrubých chyb při takovémhle závěru. A kdyby on si vztahoval to Písmo jenom takhle jakoby k sobě a pracoval s ním jenom, jak k němu mluví, a zapomněl na to, zkrátka byl by to už monolog jenom v sobě by měl, a zkrátka on sám už dopředu ví, jak to má být, a jenom to v tom Písmu někde si to najde, aby si to potvrdil. Tak to je krach, takhle to prostě nelze. Takhle se vykládalo kde co špatně. Byly různé sekty, které prostě vzali nějaký, vytrhli nějaký kousíček, postavili na tom prostě, že to je něco světoborného, a ulítli úplně někam pryč. Co se týče třeba církevní autority, tak asi takový největší přešlap, co jsem kdy slyšel, tak papež Bonifác VIII. Usiloval o upevnění papežské moci. A tvrdil jednu věc, že papež má moc jak světskou, tak duchovní. A tenhle svůj pohled tak opřel o úryvek Písma, když Ježíš už má být zatčen a říká, a kdo si vezme meč, kdo má meč, ať si vezme meč. A Petr mu řekne, máme dva meče. A Ježíš odpoví, to stačí. A papež Bonifác VIII. Řekl, je to jasné, Petr, to je papež, to jsem já, to jsme my. A dva meče, meč světské moci, meč duchovní moci, my je máme. Hotovka. Tak je to už, řekněme, taková exegeze trochu za hranou. A vidíte, že to je výklad, který jakoby v tom literním smyslu víceméně nemá oporu. Je to taková, jako kdyby moderníma psychologickýma termínama řečení volná asociace. Což já to nezavrhuji. Já si myslím, že to není špatné, jako přečíst si Písmo a ptát se, co říká mě, co to ve mně vyvolává, jak já to vidím. Ale když já něco takového najdu v tom Písmu, tak je to nutné korigovat a zjistit, jaký je skutečný význam Písma, jestli to tam něčemu neodporuje. A myslím si, že tenhle Bonifácův výklad byl hodně odvážný. A teď, jak ten literní smysl najít? Tak je spousta takových zásad. Já jsem si vzpomněl jenom na některé. Tak úplně zásadní první číslo 1 je dobře si přečíst text. jednoduché. Prostě číst, co tam je. Potom pro nás je důležité číst text v dobrém překladu. O tom jsme si povídali minule, nebo předminule? Předminule. Předminule jsme si povídali, co se může všechno stát, když ten překlad máme špatný. Mojžíš dostane rohy a takové podobné legrace se můžou stát. Ale to je první věc. Prostě číst ten text a nechat ho mluvit, jeho. Potom druhá věc je nechat se opravdu, nejlepší výklad je Bible sama. Bibli vykládat Biblí. A můžeme říct, že se jedná o kontext. V jakém kontextu byla daná slova řečena? Taky je spousta sekt, který prostě vytrhl něco z kontextu a jako vypadá to hodně špatně. Třeba Svědkové Jehovovi, toho mají spoustu takhle, třeba ten zákaz transfúze, tak já to jenom tak rychle proberu. Jde o to, že je zákaz požívání krve v písmu, dokonce se na tom usnesli i apoštolové, jenomže když se člověk podívá jinam do písma, tak zjistí, že Ježíš prohlašuje všechny pokrmy za čisté, co jsme četli nedávno, minulý týden, říká, že nic, co vchází do člověka zvenčí, nemůže ho znečistit. Když se podíváme do apoštola Pavla, tak dokonce říká, že můžou křesťani jíst maso z obětí pohanských. Jsou tam nějaké podmínky okolo toho, co se při tom musí zachovat, ale že to prostě jde. A ty podmínky u té transfuze jsou, myslím, plně splněny. Zkrátka dobře si myslím, že v případě jehovistů tady v tomhle bodě jde o nerespektování kontextu. Oni si vzali jeden verš, prostě ten okouřili, pozlatili a udělali z něho nerozbornou hradbu, která je nutná zachovat za každých okolností a jsou tam, kde jsou. Já vám schválně dám takovou ještě otázku, jestli na to klidně koho napadne, co tak řekněte. Tak v Písmu svatém je napsáno Bůh není. Víte to? Bůh neexistuje. Četli jste to někdy? Žalm 53. Zkuste to najít někdo. Možná to chytne nejrychleji. Jo, ty záložky, kdo mají. Žalmy jsou zhruba uprostřed, je to nejtlustší kniha v písmu. Tady už vidím jedno. Ano, takže pozor, poslouchejte, už nelistujte to, jenom nebudeme se u toho tak dlouho zastavovat. Ano. Takže ještě jednou na hlas.
Blout si v srdci říká, Bůh tu není.
Jo. Takže to je jednoduché. To je taková jako do mateřské školky jakoby hádanka, jo. Ale tady je to úplně učebnicově vidět, co vám udělá kontext. Je to pravda, že v písmu je napsáno, Bůh neexistuje? Ano, je to tam v Žalmu 53, v Žalmu 17 to najdete, ale předtím je blout, si říká v srdci dvojtečka, Bůh tu není. Tak takhle, na takhle triviální chybu samozřejmě nikdo nepřistoupí. To všichni pochopí, že se to musí číst v kontextu a že se to nedá takhle vytrhnout. Ale potom je tu něco jinačího. Zakladatel Hare Krishna tak říkal, že my křesťani se tvrdě prohřešujeme proti desateru, protože jíme maso. A víte, jak to zdůvodňuje? Ano, přesně tak. Nezabiješ, protože kdyby Hospodin měl v úmyslu nám nařídit, abychom se nezabíjeli jako lidi mezi sebou, tak by tam bylo přece nezavraždíš. Ale v desateru jednoznačně stojí nezabiješ. To znamená ani krávu, ani prase, ani ovci, nic. To se nezabíjí, nejí. Takže křesťani jedí maso a tím porušují desateru. Co vy na to?
A ono se zabijí kytky teda v tom případě.
Zabijí kytky, já po mě, pro mě je taky kytka. Hmm.
Dobře, dobře, tohle je jiná, dobře, platný argument, ale zkusme, on nějak zmanipuloval písmo. Asi všichni cítíte, že něco tam nehraje. To, že on zabíjí kytky, dobře, nechme stranou v tuhle chvilku, ale zkuste samým písmem, nic, žádný jiný argument nepoužijte než písmo samo, že maso je dovoleno jíst.
To v Genezi, ne? Hned na začátku.
Mm-hmm. V Genezi na začátku se stalo co?
No, tak jak tam je, pojďte a podmaňte si zemi a ano. To bědávám, jakože můžeš jíst. Všechno živé.
No ani tam je něco, že zobědávám to pod vládu. Myslím, že o jídlu.
Já mám
věc,
že tam je.
Tam se mi nezdá. Jako úplně bych se nehádal, možný, že jo, že tam zmínečka je. Zkuste někdo jiný. Něco vás může napadnout.
Nevím, jestli to z Bibli, ale člověk je všežravec.
Jo. No v Bibli to je, jako. To je pravda, no, ale... A kde?
Co je? Mojžíš
umět. Beránek, jak bez posklení.
Ještě jednou?
Beránek, jak na Velikonoce, jo? Aby zabili barbera.
No. Takže to je hodně dobrý argument. Je to příkaz Hospodinův, aby se slavil svátek tím, že se zabije beránek a sní. A jestli si vzpomínáte třeba z Bílé soboty, tak jsou tam sáhodlouhé předpisy, co se jí a co nejí a co se spálí a že nic nesmí zůstat do dalšího dne a co, že se lámou nebo nelámou kosti. A to všecko je tam ošetřené. Tak. A těch míst, tam je strašně moc v písmu, kde se maso jednoznačně jí. V Levitiku tam jsou dlouhé předpisy, když kněz obětuje býka, takže nějaký jako ledviny, co se dělá s ledvinama, co s játrama, co se zadní kýtou. To tam je rozepsaný strašně dopodrobná. A potom úplně nejšílenější pro Hare Kršňáka slyšet je, že víte, jak ta smlouva, ty desky, jak to bylo potvrzené. Normálně by byl podpis, že jo? Že by prostě dneska jsou ve dvou vyhotoveních, podepíšou se. A co se, jak se potvrdila ta smlouva tehda? Vzali krávy, zabili je a tou krví pokropili desky a lid. Což samozřejmě pro hinduistu je úplně nepochopitelný, jak se můžou zabít krávy. Jako kvůli... No. Takže... Jo. Takže tady vidíte, jak je dobrý znát kontext. Na věky. Jo. Takže tady jsme si předvedli, že Bibli vykládat Biblí, dobře znát kontext a že když v jednom verši se tvrdí A, tak ještě je dobrý jako vědět, jestli se třeba v nějakém jiném verši neříká výrazněji a jednoznačně opak. Jo, samozřejmě, že v tom desateru se nemysleli zvířata, to naprosto v té mentalitě židů v té době to nikdo neřešil, jestli se jí nebo nejí maso. To nikoho ve snu nenapadlo, že by to nebylo jako správný. To je problém o hodně pozdější. Dobře. Tak. Potom další věc, co je dobré vědět pro to určení literního smyslu, je dobře se orientovat v kultuře a v dějinách. Protože pak různé pasáže dostanou úplně jiný význam. Už jsme si tady na minulých hodinách předvedli spoustu věcí. Předvedli jsme si ucho jehly. Teď my nad tím bádáme a teď najednou se zjistí, že jedna brána se jmenovala ucho jehly a celý výrok dostane jiný význam. Úplně nově se chápe. A takových příkladů je strašně moc. Například Ježíš říká Bohu otče, aba, táto. Pro nás to není zas tak nic zarážujícího, protože většina z vás, předpokládám, jste odmala pokřtění a sotva jste se už učili nějak, jako ještě než jste chodili do školy, jak pravděpodobně jste už uměli otče náš. Ale pro Žida v té době, tak ještě ve starozákonních textech jsou některá místa, kde Bůh je jakoby otec Izraele, celého národa. To se ještě dalo pochopit, ale občas se to vyskytlo. Ale že Bůh je můj osobní otec. A ještě, že já oni spíš byli nastaveni k tomu, aby se před ním klečeli, třásli, ale že mu můžou říct Abba, táto. To těm výrokům dává zase jiný smysl, který si člověk z dnešního kontextu toho nevšimne. Nebo s Ježíšem chodili ženy a prostě tam hlavně v Lukášově evangeliu se setkáme s pár místama, kde má velice vstřícný vztah k ženám. Na naše poměry relativně normální. Na poměry i současného orientu a o to víc tehdejšího orientu, tak až skandálně vstřícný vztah. A tohle to je potřeba vědět, tohle to je potřeba číst. Nebo strašně často, úplně stereotypně se v evangelích opakuje schéma Ježíš uzdraví v sobotu a teďka Židi proti tomu protestují a takhle. Stačí se podívat do současného Izraele na ortodoxní Židy, co oni nadělají se sobotou. A člověk zase začne chápat ty výroky úplně jinak. Oni prostě, to je strašně přísné. Oni, když jedou tramvají, tak nemůžou si označit jízdenku, protože by platili. A to je práce. To můžou v pátek, to můžou ve středu, ale ne v sobotu. Oni nemůžou, myslím, ani otevřít dveře. A když jdou dveřma třeba na fotobuňku, tak musí čekat, než projde nějaký neznaboh, který prostě těma dveřma projde, ty dveře se otevřou a oni projdou v jeho stínu. A takovýhle věci oni řeší. Ortodoxní Židi v té jeruzalemské čtvrti, tak v pátek večer přijdou, vytáhnou generátory na elektrický proud a ostentativně to tam nahodí, protože nesouhlasí s tím, aby v sobotu museli chodit lidi do elektráren a pracovat a vyrábět elektrický proud. A v tomhle kontextu zase začne vypadat ten příběh úplně jinak. Takhle to vypadá, že tam jako ty farizeové tak jakoby vyrypujou, už nevědí, co by. Ale pro ně to je strašně důležitý. Sobota to je něco. To je přikázání obrovský. A teď zase, když znáte kontext a tedy, tak spousta věcí na ně nahlížíte jinak. Další věc, co je potřeba znát. Vědět, kdo je pisatel a kdo jsou adresáti. To úplně změní smysl. Například z Janova evangelia se podařilo v podstatě zpětně vyčíst, jak vypadala janovská komunita. Že podle toho, jak on píše, jaké tam klade důrazy, tak se zjistilo, jak oni asi žili. A například se má za to, že v janovské komunitě bylo hodně samaritánů. A to se přečte jakoby zpětně, zrcadlově, z toho příběhu o samařské ženě. On přijde za samařskou ženou a teďka najednou je tam takové to, jak to ty žid, mluvíš se mnou samaritánkou a kde se má uctívat Bůh, na té hoře nebo v Jeruzalémě, a on ani ne tam, ani tam, v duchu a v pravdě. A my to čteme takhle, jakože si tam povídají. Jenomže v té době, co to Jan psal, tak to byla strašně významná slova, protože spousta těch čtenářů nebo posluchačů, jak byli samaritáni, a pro ně to bylo jak živá voda, protože oni byli považováni za povl, jako za někoho, kdo prostě není toho hoden vůbec uctívat Hospodina. A teď najednou slyší tahle Ježíšova slova a najednou slyší, že nemusí nahoru ani do Jeruzaléma, ale v duchu a v pravdě, a zkrátka spousta věcí se jakoby mění. A tohle, když se člověk uvědomí, zase vidí to evangelium trošku jinýma očima. Nebo Matouš 5:1, začátek řeči nahoře. Jde o to, že Matouš představuje Ježíše jako nového Mojžíše. A to evangelium píše hlavně pro křesťany pocházející ze židovství. Když si přečtete paralelní úryvek u Lukáše, tak to samé Ježíš říká na planině. A u Matouše to říká nahoře. Proč? Protože Ježíš jako nový Mojžíš dává nový zákon. Jako Mojžíš dal nový zákon, starý zákon nahoře Sinaj, Ježíš dává nový zákon nahoře blahoslavenství. A teď je tam takový rozvláčný úvod, já nevím, jestli jste to někdo stihl nalistovat mezi tím. Ne? Matouš 5.1 a 2. 5.1 a 2.
Když uviděl zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Ujal se slova a pak to je učil.
Tak vidíte takový úplně rozvláčný úvod. Trošku to připomíná technikou jakoby zpomalený film. Víte, když běží film a chce se zdůraznit vznešenost nějaké chvíle ve filmu, tak se udělá zpomalený záběr. A tady je to taky. On vystoupil nahoru, posadil se, začal je učit. Takové jako hodně vznešené, hodně se to opisuje, popisuje, ten čas tam jakoby teče hodně pomalu. A zase, když vy víte, že to je pro Židy a že to je kvůli tomu, že Ježíš je představen jako nový Mojžíš, zase to dostává jiný smysl trošku. A tak by se dalo pokračovat dál. Potom, na co je potřeba dbát při výkladu, tak je vědět, s jakým literárním žánrem právě pracujeme. Jinak se vykládají právní předpisy, jinak se vykládá poezie, jinak se vykládá mudrosloví, jinak se vykládají proroctví. Každý tenhle styl má svůj konkrétní, svoje jakoby vnitřní pravidla, jak se mají chápat. A to si předvedeme v následujících asi 6, skoro až do konce budeme dělat to, že si budeme brát žánr po žánru a zkusit vykládat úryvky různých žánrů. Abychom si ukázali, jak je to rozmanité, jak každý vyžaduje trošku jiný přístup. Tak. A co jsem vám chtěl ještě říct, že kdysi se mělo za to, jakoby v době hlavně starověku patristické, že celé písmo je takový jakoby vícehlas. Že ano, máme tam nějaké třeba právní kultické předpisy ve starém zákoně, ale má to skrytý duchovní smysl pro nás a každý verš má nějaký takovýhle jakoby zakuklený smysl. V moderním přístupu se říká, že to tak není. Že prostě právní předpis byl právní předpis a když církevní otec v zákazu, že se nesmí jíst, já nevím, plži a sépie, tak viděl v tom to, že se člověk nemá setkávat s lidmi jakoby morálně pokleslými, že ty plži jsou takový jakoby ty morálně pokleslí lidi a on s nima nemá, tak to úplně tak není. Ten pisatel to nezamýšlel a pravděpodobně ani Bůh to tak nezamýšlel. Nebo pro někoho to může být. Jo? Myslím si, že někdo může v soukromí četbě to jakoby tak zhodnotit a může si říct, jo, já chodím tamhle do té party, tam mě tahne dolů a já tam prostě nemůžu. Může to pro někoho tak zaznít, si myslím, jako boží slovo, ale obecně to není tak, že by ten celá Bible byla více vrstevnatá, takový čtyřhlas pravidelný a vždycky tam nalezli třeba smysl jako morální, kristologický a ještě třeba nějaký naučný, jak se to mělo za to ve středověku. Typickým příkladem takového výkladu je alegorie. A ta alegorie, tak takových vyložených alegorií v Biblii je opravdu jenom pár. Vy jste měli za domácí úkol si přečíst apoštola Pavla Galaťanům, 4. kapitolu. Já se k tomu vrátím jenom bleskově. Kdo si to našel? Našel si to? Nemáme moc času, já to jenom projedu a zhruba k tomu řeknu, o co jde. On, Pavel, říká, že my máme nový zákon. A už ten starý se na nás nevztahuje s plnou vahou. A on to potřebuje obhájit ale před Židama, kteří tvrdí, že zákon je věčný. A on, jeden z těch jeho argumentů je, že veme jeden příběh ze starého zákona, že Abraham měl dva syny. Jeden z otrokyně, Izmaela z Hagary, a jeden z ženy svobodné, ze Sáry Izáka. A on říká, ten syn z Hagary, to je stará smlouva. To je ten první syn, takový trošku nepovedený, který ani moc neměl být, ale je tady. Ale my jsme synové svobodní, my jsme jakoby ten Izák. A udělal alegorický, typicky alegorický výklad. Vzal nějaký objekt, třeba osobu, Izáka, to jsme my, a Izmaela, to jsou Židi. A takhle, a Hagar, to je stará smlouva na Sinaji, a Izák, to je nová smlouva v Novém Jeruzalémě. A takhle prostě dosadil, jako kdyby prostě převrátil smysly, nebo ne převrátil, ale jako dal určitým věcem jako nový význam a z těch vztahů poskládal jakoby nový příběh. To je klasická alegorie. Svatý Augustín nádherně vykládá alegoricky podobenství o milosrdném Samaritánovi. A na tom uvidíte úplně, řekl bych, brilantní příklad alegorie. Mně se to moc líbí, jak on to vykládá. Nicméně podle moderních kritických přístupů se to bere tak, že to má, může to mít určitou pastorační účinnost, může to mít pro nás nějaký efekt duchovní, to se nepopírá. Nicméně výklad písma jako takový to není. Je to už jako příliš hodně střelené do toho duchovního smyslu a v tom literním smyslu to má pramalou oporu. Nicméně, slyšte. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha. Tak tím on myslí Adama, který padl. Jeruzalém je nahoře, to je město zaslíbené, a do Jericha, to je hříšné město dole, a on prostě tím padl, sestupuje dolů. Jeruzalém je město nebeského pokoje, to je Jerušalajm, to šlm, to je jako pokoj. A Jericho je etymologicky odvozena od slova měsíc, a to znamená naši smrtelnost. Teď, lupiči, kteří ho přepadli, jsou ďábel a jeho anděle, kteří svlékli člověka z jeho šatu nesmrtelnosti, ranami ho nutí k hříchu a zanechávají ho polomrtvého. Neboť z té části, kterou je schopen poznávat a chápat Boha, je živý, ale mrtvý je z té části, kterou je porušen a utlačen hříchy. Proto se říká polomrtvého. A zase, nemá to oporu v textu, tam je myšleno něco naprosto jiného, ale nicméně ten obraz je strašně působivý. Polomrtvý, zbytý člověk na cestě, to jsme my. A jak krásně se v tom poznáváme. Poté kněz a levita, kteří ho vidí a přejdou okolo něj, znamená kněžství a službu starého zákona, kterému nemůžou pomoci k záchraně. Samaritán je odvozen od slova strážce a proto je tím míněn sám Pán. Obvázání ran je zadržení hříchů. Olej dobré naději je dán k útěše pro odpuštění a smíření v pokoji, víno k pobídnutí a činnosti s vřelým duchem. Každý ten obraz je jako strašně krásně promyšlený. Když se u toho zastavíte, třeba obvázání ran je zadržení hříchu. Je to přijde jako hrozně hluboké, že to ten Augustin opravdu měl tak jakoby promeditované. Teďka, mezek je tělo, které na sebe Kristus vzal. Jo, vidíte to. Mezek, takové tupé zvíře, tak z hlediska Božího, když on se vtělí, tak je to v podstatě jako kdyby takový osel, prostě nic, takový na nic. A být naložen na osla znamená uvěřit v Kristovo vtělení. Jo, vidíte to. Ten polomrtvý je tím oslem tak nesený a to je ta víra, která nás nese. Hostinec je církev, kde se občerstvují cestující na své pouti do věčné vlasti. Druhý den znamená po zmrtvých stání Pána. Dva denáry jsou buď dvě přikázání lásky, které obdrželi apoštolové skrze písma, aby hlásali ostatním radostnou zvěst, nebo zaslíbení života přítomného i budoucím. Jo, vidíte to? Ty dva denáry, to je prostě... Nebylo tím myšlený v podstatě nic. Tím bylo myšlený, jako kdybychom dneska to vykládali, jak bychom řekli, nechal tomu hostinskému 2000. A on z toho udělá přikázání lásky. Jedna tisícovka přikázání lásky k bližnímu, druhá tisícovka lásky, přikázání lásky k Bohu. A je to hrozně krásný, že to tak vidí. A jakoby mě samotného to třeba hodně pozvedá, že to vidí jakoby ikonicky, to evangelium takhle. Takže řekl bych, pro takovou soukromou potřebu, prokázání tohle všechno krásný, dobrý, užitečný, chválihodný. Pro takový ten vědecký přístup tohle se smete se stolu. Proč? Protože Pak si v písmu může každý najít, kdo chce, co chce. Bonifát si tam našel dva meče, jehovisti si tam najdou transfúzi. Řekněte mi, co chcete, já vám to v písmu najdu a obhájím to. Nevytrhnu z písma něco z kontextu a řeknu vám, že to tak musí být. Půjdem spát, Bůh dává svým miláčkům ve spánku, je psáno. Nebo prostě cokoliv, co mě... Půjdem spáchat sebevraždu, je to napsané v písmu, apoštol se oběsil, jdem následovat apoštola, jo. Rozumíte, prostě nakonec, když by se nerespektovaly tyhle pravidla toho hledání literního smyslu, Ježíš se tam najde, co chce úplně. A tomu se musí postavit jakás taká zhráz. Tak. A už nám moc času nezbývá, tak bychom si teďka na závěr ukázali jeden krásný úryvek, a to je ten Immanuel. Našli jste si za domácí úkol Immanuela, kde je?
Matouš.
Hezký. Tak, výborně, výborně. Izajáš 7, 10 až 14, Matouš 1, 23. Abychom se dostali... Abychom se zorientovali v Matoušovi 1, 23, tak tam jde... Tam jenom se říká, že když Maria počala Ježíše, tak se tím naplnilo slovo řečené skrze proroka Izajáše. Hle, Pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. A teď si najdeme toho Izajáše, co vlastně tam ten Izajáš vyprorokoval. Je to poměrně známý úryvek, myslím si, že zasluhuje naší pozornost. Izajáš 7, 10 až 14. Sedm, deset až čtrnáct. Můžete poprosit?
Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. I řekl Izajáš, slyšte, dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh.
Dobře, díky. Bohu díky. Tak. Teď jste si možná zarazili, předpokládám, na jednom slovu. Zarazil se někdo?
Jo.
Jo, ano, ano, výborně, naštudováno, všecko víte. Hezky. Dobře, tak já to přeříkám, buď proto, myslím si, že to stojí za to. V tom původním textu je skutečně hle, dívka počne. A teď o co tam jde? Zase byste se dozvěděli z kontextu, kdybyste si četli předtím potom, tak zjistíte, že proti Izraeli se spikly dvě sousední království, Damašek, teda ne proti Izraeli, proti Judsku se spikly Damašek a Izrael a teď na něj táhnou. A král Achaz z toho má pěkně těžkou hlavu a má dost strach, že neobstojí. Přijde Izajáš a řekne Achazovi, vyžádej si znamení od Hospodina, což je obrovská vstřícnost. To znamená, jakoby řekl, Bůh je s tebou, tvoje vojska vyhrají a řekni si, co chceš, abys poznal, že to je pravda. A určitě víte, jak byly různý znamení. Gedeon si nechal orosit rouno a ten Chizkiáš si zase nechal posunout stín na schodech a dneska v dnešním evangelium zase žádali znamení po Ježíšovi. Takže on ten Achaz teoreticky mohl říct třeba, ať tamhle hoří keř a neschoří nebo něco takového. Jenomže on se nechtěl dát jakoby do rukou Hospodina a řekl, ne, 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 já nebudu pokoušet Hospodina. A Izajáš řekne, to je vám líto omrzovat lidi, že omrzujete i Boha. Znamení vám dá znám sám pánovník. Dívka počne, porodí syna, dá mu jméno Immanuel. A pak, když to pokračuje dál, tak tam je napsaný, že jakmile to dítě už bude tak trošku jako mluvit a rozlišovat dobro a zlo, takže už Damašek s Izraelem dávno nebudou královstvíma. A tady jde pravděpodobně, se jedná o to, že Izajáš říká králi, tvoje manželka královna počne a porodí syna, a než to dítě vyroste, tak ty už budeš z nebezpečí venku. To je literní smysl toho proroctví. Teď se stalo něco hrozně podivuhodného. Z hebrejštiny byl tenhle úryvek přeložen do řečtiny a pro slovo dívka se dalo slovo pana. To určitě víte třeba z písniček, že taky se dost často mladým dívkám říkalo u nás pana automaticky. A teď ten text dostal úplně jinačí smysl. Hle, pana počne a porodí syna. To je něco. Jak může pana počít a porodit syna? Jak se tohle může stát? Tohle, co jsme si včetli, to je nějakých 700 let před Kristem. Ten překlad je asi 300 let před Kristem. A teprve nula rok, nebo já nevím, který je to rok, ale rozumíte mi, na přelomu let to počtu, teprve po staletích se ten text naplní ve svojí nejvyšší plnosti. Pana počne, porodí syna a dá mu jméno. Bůh s námi. A tady vidíte, jak ten duchovní smysl jakoby jde strašně dál, často za ten literní smysl, často ho překonává. A tak je to mnohde v tom starém zákoně. Třeba tam se říká, že Bůh bude, že Mesiáš bude královat po celé zemi, na věky. To každý v tom literním smyslu to považoval za nadsázku. Ale my víme, že Boží království je skutečně po celé zemi a křesťané jsou po celé zemi. A že Mesiáš skutečně žije na věky. Najednou to dostalo úplně zase jiný význam. Jo? Takže on ten... Takhle. Je nezdravé dát tomu duchovnímu smyslu jako nechat bujet fantazii samu od sebe nad písmem a říct, to je duchovní smysl a ono to... Jo? To není ono. Ale zase je dobře vědět, že Bible je živé slovo Boží a může dost často překvapit, kde kterýho badatele, který řekne literní smysl je tohle, ale tam prostě vybují něco, co překoná všechny očekávání. Tak tímhle bych skončil a napříště za týden tak bychom si udělali výklad obětování Izáka. Je to Genesis 22, tak si přečtěte napříště Genesis 22. Celou kapitolu 22. Je to první kniha Mojžíšova, první kniha v Bibli. Tak. Tak se ještě pomodlíme na závěr. Zdravas Maria, milosti je plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Pán s vámi.
I s tebou.
Na přímluvu Bohorodičky, Matky Boží, Panny Marie, svatého Jeronýma, svatého Františka, ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.
Bohu díky.